Areena.
Oikein kosmisen sielukas tervehdys. Sielun tietotoimisto on ollut tässä välissä kaukaisessa luolassa mietiskelemässä elämää ja universumia, mutta palaa nyt entistä tietoisempana toiselle tuotantokaudelle. Tällä kaudella ystävystytään kivien kanssa, tunnetaan enkelin läsnäolo studiossa ja nostetaan pari korttiakin. Mä oon toimittaja Nadja Mikkonen ja johdatan meidät jälleen esoterian ja henkisyyden hämärille poluille. Aloitetaan poimimalla tämän polun varrelta pari kasvia ja kuuntelemalla, mitä ne haluavat sanoa. Kasveissa, kukissa ja puissa on ehkä vähän jotain arkisen taianomaista. Jos mä nyt tässä sanon, että kannattaa ottaa vähän kamomilla rauhoittumiseen ja ehkä piparminttua ruoansulatukseen, niin aika moni varmaan nyökyttäisi ja sanoisi, että juu, näin mäkin on kuullut. Jostain tollaista yrttirohtotietoa vaan kertyy tonne aivojen kätköihin. Sinne on huomaamatta saattanut kertyä myös suoranaisia kasvitaikoja, vaikka se, että totta kai juhannuksena pitää kerätä kukkia naimaonneen. Mutta tässä jaksossa mennään sen verran syvälle kasvimagiaan, että ei välttämättä ihan yksi piparmittu teepussi sit riitä sen sulattamiseen. Mikä erottaa arkisen yrttiteejuonnin siitä, että se toiminta muuttuukin kasvimagiaksi? Miten kukilta kysytään, mikä niiden lääke on? Ja voisiko kasvitiede ja magia tulla jotenkin toimeen keskenään?
Me oltiin mun miehen kanssa Britanniassa, niin Somersetissä. Siinä oli tällainen hotellin motellin tapainen, että missä nämä tämmöiset ranskalaiset ikkunat sitten, tai ovet, niin avautui siihen sisäpihalle. Ja siinä oli sitten yksi ainoa puu, niin siinä suht isolla pihalla. Ja mä istuin siihen ainokaiselle tuolille, joka siinä oli sitten. Ja se alkoi heilumaan sen puun oksat siinä tuulenvireessä ja sitten mä kuulin itse asiassa aivan selvästi, että on aika. Ja se jäi sitten askarruttamaan aika lailla, että mistä oikeastaan on kyse. Mutta kyllä se sitten selvisi, kun mä aloin puhua sitten niin erinäisten olentojen kanssa, että jotka...
Sinikka Piippo on kasvitieteilijä, biologi, kirjailija ja professori emerita, joka kertoo olevansa kahden puolen kulkija. Toinen on hänen mukaansa käytännönläheinen puoli, joka kirjoittaa tieteestä ja faktoista. Ja toinen on puoli, jota Piippo kuvaa sanalla mystikko. Se on hänen selvänäköinen ja selväkuuloinen puolensa, joka keskustelee luonnonhenkien, maahisten, keijujen ja kukkien kanssa. Tuossa alussa Piippo kuvaili sellaista hetkeä vuonna 2016, kun hän koki saaneensa luonnonhengiltä selkeän viestin. Ja siihen viestiin palataan vähän myöhemmin. Mutta nämä kokemukset luonnon kanssa alkoi itse asiassa jo vuosikymmeniä aikaisemmin, kun Piippo oli 18-vuotias.
Se oli sellainen kokemus, missä niin kuin kaikki oli yhtä. Ja minä olin yhtä kaiken kanssa. Ja silloin... Tiesi, että kaikki on elävää ja että ne kasvit ja ne puut siinä mun ympärillä, niin ne on samalla lailla eläviä kuin minä, koska se elämä on yhteinen. Niin mä koin, että ne kaikki ne kasvit ja puut on minä. Tämä kuulostaa todella hassulta, koska sillä ei ole mitään tekemistä egon kanssa, vaan että koska me kaikki olemme... Oikeasti yhtä, tai se henki on yhtä.
Pitkän tieteellisen uran lisäksi Piippo on kirjoittanut esimerkiksi kasvilääkinnästä ja kasvien maagisesta maailmasta. Ja kasvimagia on juurikin se, joka tässä meitä nyt kiinnostaa, vaikka sanat on Piipon mielestä aika riittämätön tapa kuvailla mitään syvällisiä kokemuksia. Mutta yritetään. Lähdetään jopa siitä, että mitä magia itse asiassa on.
Magia ei ole pelkästään sitä, että... Otetaan osa sitä kasvista ja tehdään siitä teetä ja juodaan se. Se on ihan vaan yrttilääkintää. Mutta magia on se, että siinä on sitten se mieli mukana, että sillä omalla voimalla ja sillä ajatuksella niin lisätään sitä voimaa siihen toimintaan. Eli tehdään se ajatuksella ja just sillä lailla keskittyneesti ja tavallaan ollaan niin kuin yhteydessä niihin energioihin.
Piippo jakaa magian vielä kahteen laatuun, valkoiseen ja mustaan magiaan. Musta magia kumpuaa Piipon mukaan egosta ja sen motiivina on itsekkyys ja ahneus. Valkoinen magia taas kohdistuu aina hyvään ja sen tarkoitus on parantaa elämää.
Magia on oikeastaan sellaista tietämistä. Se on niin hyvin monenlaista itse asiassa, koska se voi kohdistua niin monenlaisiin asioihin. Että joko omaan itseensä tietysti, että halutaan maagisesti vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiinsa. Tai sitten siihen kaikkeen, missä elää. Tai sitten niin koko maapallon hyvinvointiin. Ja se on sellaista, että ehkä yrittää tehdä vaikutusta maailmaan.
Magia ja tiede puhuu tavallaan aika samankaltaisista asioista. Molemmathan on kiinnostuneita kasvien vaikutuksista ihmiseen. Tieteessä vaikka kasvisten, hedelmien ja marjojen terveysvaikutukset on ihan perustietoa, mutta niissä tutkimuksissa ei taas listata esimerkiksi sitä, että riisi lisää kykyä meditoida ja astua astraalimaailmaan, kuten Piipon kasvimagiaoppassa kerrotaan. Ja sit on vielä kansanperinne. Haluaisinpa kuulla siitä kansasta, jonka historiaan ei jotenkin kuuluisi jonkinlainen kasvitaikuus tai henkimaailman yhdistäminen kasveihin. On ollut ihan peruskauraa, vaikka Suomessa, että kun puu meinataan kaataa, niin runkoa pitää kopauttaa, että puun henki osaisi lähteä sitä puusta ensin, eikä sitten seurannut kotiin asti. Tämä ei ollut silloin uskon asia, vaan tiedon asia. Sitten esimerkiksi persialaisessa kulttuurissa taas uskottiin, että kitkerissä ja pistävänhajuisissa kasveissa olisi maagisia tai yliluonnollisia voimia esimerkiksi pahan silmän karkotukseen. Ja aina ero lääkkeen ja taian välillä ei ole selkeä. Esimerkiksi Zulu-kansan piirissä saatetaan pitää jotain tiettyä kasvia lääkkeenä, johon sitten taas eurooppalainen sanoisi, että ei tällä kasvilla voi olla tätä oletettua vaikutusta ja siten se ei ole lääke, vaan poppakonsti. Eli summattuna, jos mä piirtäisin tästä kaikesta jonkun diagrammin, niin siinä olisi tiedeympyrä, perinnerohtoympyrä ja sitten magiaympyrä. Ja ne kaikki jotenkin koskisi toisiaan vähän. Jos ajatellaan kasvilääketiedettä, niin voi tavallaan nimetä eri komponentteja, mihin se vaikutus tavallaan perustuu. Selvä. Mihin sitten kasvien tämä niinku maaginen vaikutus, mihin se perustuu?
Niiden olemukseen. Jokainen kasvilaji on erilainen. Että jos ajatellaan jotain auringonkukkaa, se nyt on ihan selvää, että se on joku auringonalainen, just tällainen, että mikä tuo sitten tällaista itseluottamusta. Minä olen tässä, katsokaa minä olen ja minä olen hieno, minä säteilen. Tulee vähän sellainen olo. Mutta sitten on näitä aika paljon kasveja, että joita sanotaan, että ne on Merkuriuksen alasia. Tässä tietysti täytyy tietää jotain astrologiasta, että mitä tarkoittaa sitten joku on Merkuriuksen alainen. Just, että se vaikuttaa hermostoon ja mieleen sillä lailla joko kirkastain ja auttaen ehkä jotain opiskelua ja tämmöistä. Niin monet tällaiset sarjakukkaiskasvit, niin kuin joku fenkoli ja tilli ja muut, niin ne on aika mielenkiintoisesti, niin on sitten näitä Merkuriuksen alaisia kasveja. Ja sitten jotkut on jotain kuun alaisia, niin kuin sanotaan nyt esimerkiksi pajut. Menee niiden pajujen luo ja voi sitten tunnistella itsessään, että mitä tapahtuu. Tai sitten voi puhua sen pajun kanssa. Mutta että pajuthan on sellaisia, että jotka niin kuin auttaa selvittämään itselle tunne-elämää.
Piippo puhuu puiden ja kukkien kanssa äänettömästi, ajatuksen ja mielen tasolla. Se on hänen tapansa selvittää, mikä on kunkin kasvin vaikutus ja tarkoitus. Piipon mukaan vastaukset voi varmaan tulla millä tahansa kuulijalle olennaisella kielellä. Hänelle kasvit puhuu englantia tai suomea.
Niiden kanssa pitää mennä niin kuin siihen sellaiseen puolitranssiin ihan oikeasti. Ja jotta ymmärtää ja tietää sen kasvin olemuksen. Tämä nyt on, tämä on varmaan sitä selvä tietoisuutta sitten enemmän. Mä sanoisin, että täytyy tuntea itsessään ja täytyy tietää itsessään sen kasvin olemus. Ja se ei välttämättä niin, se ei tule niin helposti sanoina aina. Se voi tulla ihan sanoinakin heti, mutta se voi olla sillä lailla, että kun rupeaa kirjoittamaan sitä olemusta, mikä kokee siinä, niin mulla on sellainen, että mä haluan löytää yhden tai kolme sanaa, mitkä sitten kuvaa sitä, niin se voi kestää vähän kauemmin kuin puiden kanssa, että se yhtäkkiä tulee tietoisuus niistä sanoista, mikä on sen kasvin olemus ja että mikä on niinku sen, se parantava voima. Silloin on niinku tehty se homma.
Tämä kasvien olemuksen ja sanotaanko lääkkeen selvittäminen, koska käsittääkseni myös kysyt, että mikä on lääkkeesi silloin, kun haluat selvittää tämän tyyppisiä apuja. Vaatiiko tämä, että oot siis lähellä kasvia, pitääkö koskettaa ja miten pääset puolitranssiin?
Puolitranssi on vähän sellaista, että jos on niin kuin harrastanut meditaatiota kauan, niin sellainen, että pyrkii siihen hiljaisuuteen sen itsensä kanssa, niin kuin pois ne muut ajatukset siitä. Ja kyllä mä kosketaan sitä kasvia. Sillä lailla, just jos se on kukkiva kasvi, niin oikein hellästi laitan sen niin sormet siihen, että mä kosketaan sitä kukkaa. Tietysti sitten on näitä esimerkiksi sanikkaisia, niin eihän niillä ole, mutta just sellainen niin kuin lempeys ja kunnioittavuus, kun lähestyy. Ja what's your medicine? Se on vähän sellainen tämä samanistinen kysymys, mikä vähän kuulostaa hassullekin, mutta mä usein käytän sitä, vaikka voi kysyä, että haluatko kertoa jotain. Se on ihan ok, jos näin niin kysyy sitten. Ne voisi hyvin kieltäytyä, mutta ei ne kyllä sitä tee. Että jos näin tapahtuu, niin silloin siinä kyselijässä on kyllä sitten joku asenneongelma. Just sellainen, että siitä puuttuu sitten se kunnioitus oikeastaan ja sellainen, niin kuin, että antaa sille sen tilan. Se kunnioitus on se kaikista tärkein aina siinä, kun lähestyy jotain.
Piippo on koonnut eri lähteistä tietoja kasvien terveys- ja rohtovaikutuksista sekä niiden paranormaaleista vaikutuksista. Muun muassa teoksessa on Kasvien maaginen maailma. Näitä rohtovaikutuksia on esimerkiksi se, että timjamia käytetään ruoansulatusvaivoihin ja kurlausveteenä. Sitten timjamin paranormaaleihin kykyihin on listattu, että se voi lisätä selvänäköisyyttä ja psyykkisiä kykyjä. Mutta ei yrttien yliluonnolliset kyvyt ole aina ihan yksiselitteisiä.
Kun mä muistasin, kun mä puhuin sen timjamin kanssa, niin siinä Kumpulan kasviteessa puutarhassa, niin mitähän se oikein sanoo, mutta se ei kyllä selvänäköisyydessä sanonut yhtään mitään. Ei se voi ehkä ottaa se ihminen justiin, että minä otan tänne kirjan perusteella niin justiin tämän timjamin ja tämä nytten tekee näin. Se toimii jollekin ihmiselle, mutta ei ehkä juuri.
Eli nämä ei ole täysin niin kuin apteekin hyllyltä tyyppisiä, että tarvitsen tähän tätä, otan tätä, naps, se tapahtuu.
Ei mun mielestä se ole sillä lailla. Siis mä käyttäisin, niin jos multa kysytään, niin mä käyttäisin voikukkaa tässä kohtaa. Ehkä ihan sen takia, koska me kaikki ollaan erilaisia. Siitähän se johtuu, että niin kuin ne kasvilajit on erilaisia, niin me ollaan erilaisia. Ja jos mä oon sellainen, että mä lähestyisin sitä selvänäköisyyttä, niin jotenkin en ehkä täältä, vaan jotenkin sillä lailla niin kuin sydämen ja tunteiden kautta, niin sitten se voikukka on sellainen, niin kuin, joka johdattaa niin kuin minut sille tasolle, jota minä tarvitsen.
Onko jotain esimerkkiä tavallaan tästä, että miltä millaisia vastauksia olet saanut, että mikä olisi oikein joku suomalaisille tuttu kasvi, vaikka lemmikin olemus tai ruusun tai jonkun.
Joo, ongelmahan on se, että koska mä kirjoitan, niin mä oon tosiaan siinä mä oon ihan niin kuin eri tasolla ja mulla ei ole mukana niitä. Niin en mä pysty sanomaan tällä lailla, koska
siis
ne ei ole mun muistis.
Heti kun on tehty se.
Joo, yleensä on näin. Et sen takia mä aina kirjoitan sen, koska mä en halua unohtaa. Tietysti voi niin kuin ajatella tälle jotain lemmikkiä, niin sehän on tällainen niin kuin sydämen rakkaus. Senhän niin kuin tavallaan jo tietää näinkin. Mutta jotkut on uskomattoman henkisiä. Ja se on niin kuin yllättävää mulle, että niin kuin puut, nehän käyttää esimerkiksi sanaa Jumala. Aika yllättäen. Sen mä muistan oikein hyvin, että kauheita nyt, mä en muista sen kasvin nimeä. Mä muistan ihan hyvin, missä se oli. Se on myös tällainen, mikä kasvaa kedoilla, justiin aurinkoisella kedolla. Ja se on yksi tädyke, niin nurmitädyke. Joo. Ja sen olemus viestitti sitä, että se todella, sen tarkoitus on ohjata ihminen niin siihen korkeimpaan henkisyyteen.
Piipon mukaan hänen kotipuunsa tuntevat hänet niin hyvin, että ne kertovat suoraan, mitä ajattelevat maailmanmenosta.
Sekä puut että luonnonhenget, niin ne on hyvin, hyvin pahoillaan siitä, että mitä tapahtuu kyllä. Sitten ne on myös äärimmäisen herkkiä niin kaikille muutoksille. Ne voi todella pahoin siitä esimerkiksi metelistä. Ne voi siitä niin todella sanoa siitä, että jos niin kuin on joku rakennustyömaa lähellä, niin ne kärsii siitä aivan suunnattomasti, koska puuthan kommunikoi muiden puiden kanssa ja ihan pitkien matkojen päähän ja niin kuin ylläpitää sellaista verkostoa. Ja se on vähän, tulee mieleen vähän sellaiset niin kuin jotkut meikäläisten tällaiset radioantennit, niin nämä varsinkin isot puut voi toimia tällä lailla. Sen takia on aivan hirveätä, että just niitä isoja puita on niin paljon kaadettu. Mutta tietysti nämä oikein tutut puut, varsinkin se mun kotikoivu, niin se kyllä sanotaan ihan suoraan, että no niin, että ole taaskaan niin muistanut levätä kunnolla, että miksi et ole tullut luokseni, että minä voin parantaa, antaa energiaa sinulle ja sellaisia niin kuin, ihan niin kuin voisi sanoa, että no etkö sinä nyt?
Ja palatakseni siihen viestiin, jonka Piippo sai aikanaan yksinäiseltä puulta englantilaisen motellin pihalla, sen viestin hän muistaa yhä.
Mä en todellakaan ole ainoa tällä maapallolla, että jolle yritetään tällä lailla viestiä, että koska luonto ja sen olennot toivovat löytävänsä ihmisiä, että jotka niin olisi heidän niin kuin tällaisia puhetorvia, jotka kertoisi siitä, että kuinka luonto ja kaikki sen olennot on tärkeitä, siis maapallo ja maapallon olennot on tärkeitä. Ja he ovat huolissaan siitä, että mitä luonnolle tapahtuu.
Niin, millaisia olentoja nämä siis on, johon viittaat sanalla he tai olennot, jotka tätä viestiä on kertonut?
Niitä tietysti voi sanoa luonnon hengiksi. Tietysti luonnon henkiä hän on puissa. Itse asiassa vähän kaikkialla, paitsi ei tällaisissa ympäristöissä, missä nyt ollaan, että ei missään kivierämaissa, niin ei ole. Niin on maahisia ja keijuja ja dryadeja puissa ja ihan siis elementaaleja, jotka huolehtii ja rakentaa sitä elävää luontoa. Ja tietysti vesistöissä ja ilmassa ja kaikkialla niin on olentoja, että joiden kanssa voi puhua.
Ja kun sä mainitsit tuosta, että luonnonhenget ja puut on huolissaan maailman tilasta, viittaavatko ne ilmastokriisiin, sotiin, onko ihan tämmöisiä konkreettisia asioita, mistä on kyse vai jostain muusta?
On näistä ja sitten siitä elinvoimasta. Se elinvoima on se, mistä ne aina puhuu. siis puut ja luonnon henget ja ylipäätänsäkin, että kaikki se toiminta, mitä ihmiset on luonnolle tehneet, niin se vähentää elinvoimaa maapallolla kaikissa kasveissa ja eläimissä ja puissa, että niillä ei enää ole sitä energiaa ja elinvoimaa. Ja se vahingoittaa meitä kaikkia. Kyllä mä oon ihan muutenkin puhunut siitä, että siinä ruoassa ja mitä tuotetaan ynnä muuta, niin sinne ei enää ole sitä elinvoimaa. Ja se vähentää näiden kaikkien olentojen elinvoimaa. Se on sekä maassa että sitten vesistöissä. Joo, mä oon puhunut myös niiden veden olentojen kanssa, niin on, niitä häiritsee ihan hirveästi, niin justiin se lika ja saaste ja sitten se, myös se elektromagneettinen säteily, jota on myös vesistöissä.
Ihan kaikki kasvit ei ole ihmistä kohtaan aina säyseitä tai ystävällisiä. Piippo kertoo, että puut ei pidä siitä, että niiden oksia leikellään. Jos niin tekee, voi saada helposti vihamiehiä tai vihapuita osakseen. Muutenkin kaltoinkohdellut puut ja kasvit saattaa olla arvaamattomia. Yksi tällainen ryhmä on huumekasvit. Niillä on pitkä historia ihmisen kanssa ja Piipon mukaan huumekasveja on myös käytetty hyväksi. Siispä myös ne saattaa käyttää hyväksi ihmistä. Piippoa kiinnostaisi tutkia henkisessä mielessä, mitä huumekasvit haluaa kertoa, mutta mitään osia hän ei kyllä haluaisi niistä syödä.
Hyvin, hyvin monta vuotta sitten niin yhdessä kasvitieteellisessä puutarhassa siinä kasvihuoneessa oli tällainen kokemus, että mä kuulin, että yksi jossain kasvi huutaa mulle, että tule tänne, tule tänne, tule tänne. Ja mä että meidän katsoa, että mikä se on. Ahaa, just joo, niin se oli datura, siis hulluruoho, tällainen ulkomaalainen hulluruoho. Ja mä niin kuin tajusin sen, että se todella olisi halunnut musta sitten tällaisen niin kuin, että mä olisin ryhtynyt sen kanssa johonkin. Ja mä ajattelin, että tässä on vaaransa tämmöisessä, että koska mä en halua, että kukaan määräilee mua. Ja että mä en halua sellaista suhdetta. Ja se niin kuin tavallaan opetti sen, että sellaisessa suhteessa niin täytyy olla todella vaarallinen, ettei jää sitten kiinni. Koska se huumekasvi saattaa todellakin niin haluta, että siinä ollaan kiinni.
Piippo ei ole ainoa tieteentekijä Suomessa, joka on puhunut myös hengen asioista. Esimerkiksi metsämaatieteen ja metsänhoidon professori emeritus Erkki Lähde on kirjoittanut siitä, miten aineellisen ja henkisen työn ei tarvitse olla vastakkaisia. Ja sitten taas metsänhoitaja arvonimen saanutta Esko Jalkasta on kutsuttu mystikoksi, joka käytti yliaistillisia keinoja todellisuuden tarkasteluun. Mutta onhan tällaiset henkilöt harvinaisia. Kyllä nykyään tiedetään esimerkiksi, että kasvit ja puut kommunikoi keskenään ja varoittaa toisiaan eri uhista. Mutta tieteen kannalta toi on tiedettä, eikä magiaa, eikä luonnontieteessä tutkita tai varsinkaan vahvisteta vaikka luonnonhenkiä. Vaikka Piippo oli akateemisen uransa aikana melko hiljaa luonnon henkisistä asioista, hän kuitenkin opiskeli aiheita jatkuvasti itse. Sitten kun luonnonhenget siellä Somersetissä kertoivat, että on aika, Piippo rupesi aktiivisesti puhumaan näistä aiheista. No, nyt sanotaanko näin, että keskimäärin kulttuurissamme ei ole varmaan ihan yleisesti hyväksyttyä tosiasiana, että puiden kanssa nyt ylipäätään voisi puhua tai että on olemassa luonnonhenkiä. Ja voin kuvitella, että ehkä sullekin on todettu vähintään kertaalle, että tämä on kaikki mielikuvitusta, mistä niin kuin puhut. Mistä sä oot itse päätellyt, että tämä ei ole sun fantasiaa tai mielikuvitusta, vaan että nämä asiat on ikään kuin todellisia?
Se on sellainen asia, mitä ei oikeastaan voi koskaan niin kuin oikeasti todistaa jollekulle toiselle. Se vaan sitten itse tietää, että näin on. Ja sitten asiat myös, että mitä he kertovat, niin on usein ne on ehkä tätä meidän tavallista elämäämme niin korkeammalla tasolla. Sillä lailla, että se on henkisempää. Ehkä se liittyy siihen, mistä alkoi tämä koko juttu, siihen, että sen niin kuin tavallaan tietää, että se on näin. Mä en käytä semmoista sanaa kuin mikään totuus, että koska jokainen, joka tekee jotain tällaista, niin tietää, että ainahan jokainen erehtyy jossakin kohtaa. Ja kukahan se sanoi joskus, että vaikka olisi kuinkakin hyvää selvänäkijä, niin siellä on aina jotain kämmejä mukana.
Oletko itse koskaan epäillyt itseäsi siinä mielessä, että kun yleensähän, sanotaanko näin, että jos keskivertoihminen sanoo jollekin, että puhun puille tai näin jotain, niin häntä yleensä epäillään esimerkiksi, että mielenterveys on järkkynyt tai jotenkin todellisuuden rajat hämärtyneet. Oletko sä itse koskaan epäillyt itseäsi näissä asioissa tai mahdollisesti joutunut vastaamaan tämän tyyppiseen kritiikkiin, että kyse on tällaisesta?
Itse asiassa niin mä en ole epäillyt itteeni, mutta täytyy sanoa, että mä oon ollut hyvin hiljaa näistä. Sehän oli ihan itsestään selvää, että tieteilijä ei tämmöisistä puhu. Ei sitä sillä lailla voi. Kyllähän sitä siinä aina kuuli sitten jostain, koska oli niitä jotain lehtihaastatteluja ynnä muuta, niin että joku takana puhui ja sitten se kantautui siihen mulle ja niin edelleen. Ja sitten en mä koskaan mene puhumaan kenenkään kanssa, että kenet mä tapaan jonkun vähän vieraamaan niin tämmöisistä asioista, että koska mä en ole mikään, joka haluan sillä lailla niin ruveta käännyttämään kuin joku uskovainen jotain. Sanoinpahan nyt pahasti tässä. Niin. Että se ei ole, että sen takia mä kirjoitan kirjoja, että sellainen, jos se johonkin niin kuin osuu siihen, että joka haluaa kuulla ja tietää tämmöisistä asioista, mutta en. Että en mä esimerkiksi naapurustossa niin ikinä kenenkään kanssa niin puhu tällaisista asioista. Ne varmaan kyllä kaikki katsoo, että onpa sinä outo tyyppi joka tapauksessa, että siellä se asuu omassa viidakossaan. Mutta joskus mä oon ihmetellyt sitä, että minkä takia mä oon saanut niin vähän mitään kritiikkiä silleen suoraan. Ehkä se johtuu näistä kaikista muusta, mitä mä oon tehnyt. Näistä muista kirjoista ja siitä, että mikä on ollut ammatiltaan, että on ehkä joku suoja. Kyllä mä tiedän ihmisiä, että jotka on sitten silloin, kun ilmestyi se Kasvien salaiset voimat, niin oli tieteilijät, jotka tuli, että onko sulla myydä tätä kirjaa mulle? mutta ei niin kuin sano sitten niin mitenkään julkisesti, mutta onhan niin kuin kiinnostusta on.
Nyt kun Piippo ei enää ole akateemisessa työssä, on enemmän aikaa ja ehkä myös henkistä tilaa kertoa luonnonhenkien viestistä. Ja sitten Piipolla on tämä kahden maailman yhdistäminen. Jotkut kasvitieteen alat on hänen mukaansa hyvinkin kaukana esoteerisista aiheista, mutta esimerkiksi kasvilääkintä ja rohdot on aihe, jossa voisi ehkä ollakin jotain yhteistyötä.
Mä oon joskus käyttänyt esimerkkiä jostain rosmariinista. Sitähän on tutkittu paljon ja sen aineosia, esimerkiksi näitä fenoleja ja rosmariinihappoa, mitä siinä ja aika monessa muussakin maustekasvissa kyllä on, niin nämä on sellaisia, että jotka parantaa muistia ja just ehkäisee Alzheimerin tautia. Ja perinteisesti ja siis pitkässä perinteessä niin on käytetty just siihen muistamiseen sillä lailla, että on annettu esimerkiksi niin toisen lähtijälle niin rosmariinin oksa, että muista minua. Se on mun mielestä niin mielenkiintoinen asia, että on niin kuin tietyllä tasolla tiedetty, että se rosmariini on tällainen kasvi. Ja sitten niitä todetaan myöhemmin niin tieteessä. Ja se tosiaan niin kuin edistää muistia, muistamista.
Niin jos tavallaan luonnontieteessä tai tässä tapauksessa ehkä lääketieteessä puhutaan samasta asiasta kuin mitä vaikka kasvimagiassa perinteisesti, mutta ehkä vähän eri termein. Joo. Niin mikä sun mielestä on estänyt tai estää sitä, että nämä kaksi maailmaa ei voisi tulla yhteen?
Asenne.
Joo. Kumman? Kenen?
No, ehkä sen tiedepuolen enemmän. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä molemmat on vähän epäluuloisia toisiaan kohtaan. Ikävä kyllä. Että kyllä siellä varmasti on niitä ihmisiä, että jotka haluaisi tätä tämmöistä yhteistyötä. Toisaalta sitä tietoa kyllä on kertynyt aika monista kasveista kyllä ihan koko ajan tutkitaan hirveästi näitä lääkeaineita ja tieto kasvaa ehkä enemmän justiin tuolla jossain Aasiassa tutkitaan. Ja mun mielestä kasvilääkintäkin on just sellaista, että on hirveän vaikeaa, kun ihmiset justiin kysyy, että paljonko tätä pitäisi ottaa, tätä kasvia, johonkin vaivaan. Voi hyvänen aika sentään, että kun jokainen ihminen on erilainen, niin mistä sen niin kuin voi joku tietää, että minkä verran sun pitäisi tätä ottaa ja juuri siihen tarkoitukseen. Että sehän voi olla, että ei se sovi sulle ollenkaan. Ja eikä kukaan voi tietää, että mikä on sen ihmisen elämäntilanne ja mitä kaikkea muuta se ottaa, niin pitäisi niin paljon tutkia.
Mistä sitten tietää, että kasvin magia on toiminut? Jos joku haluaa nauttia jotain kasvia vaikka just selvänäköisyyden lisäämiseen, niin oletan, että se on ihan hyvä esimerkki ehkä maagisesta käytöstä.
Eihän siitä mitään varmuutta ole. Eihän sitä voi täydellisesti tietää, että onko se ollut juuri se kasvi vai se, että on itse keskittynyt siihen asiaan. Ei silloin voi kysyä vaan itseltään esimerkiksi, että onko näin, jos saa niin kuin sen sisäisen varmuuden sitten, että mistä on kyse. Tai sitten tietysti, jos on hyvät henkiset oppaat itsellään, niin niiltä voi saada tietoa tästä asiasta, mikä on. Kehotan ihmisiä tähänkin puoleen kyllä, että mitä mä itse harjoitan aika lailla, että jos mä en tiedä jotain, niin mä kysyn.
Nyt on aika Sielun tietotoimiston vakiokysymyksille, eli asioita, joita et ole ehtinyt sielultasi kysyä, koska on ollut liian kiire katsoa TikTok-videoita ja sitten asettaa itselle ruutuaikarajoitus, jonka jälkeen oli liian kiire katsoa Instastoreja. Mikä on mielestäsi kasvimagian pimeä puoli, josta haluaisit kenties varoittaa ihmisiä?
Se on se, että käytetään väärin sitä justiin mustaan magiaan tai harmaaseen magiaan ja semmoiseen, että tähän tämmöiseen, että tehdään ekolla asioita ja sen pitäisi aina olla positiivista ja tuottaa hyvää maailmaan. Aina saa toivoa itselleen hyvää ja saa toivoa toisille hyvää ja tämmöisiin käyttää niitä, mutta niin helposti sitä lipsahtaa johonkin sellaiseen, että tekee tämän ja sitten niin kuin käyttää sitä voimaa. Ja mun on vaikea nyt erottaa justiin kasvimagia ja tämä. Siis joka kerta, kun me ajatellaan jotain pahaa jostain ihmisestä, niin me tehdään mustaa magiaa. Mua hirvittää se, mitä mä luen tuolla Facebookissa, niin ihmisten kommentit, mitä ne lähettää esimerkiksi näistä poliitikoista tai kestä tahansa esiintyjästä. Se on mustaa magiaa. Että siinä pitäisi olla vaan kauhean varovainen, että koska sitä pilaa sen omankin energiansa siinä.
Mikä on sun hauskin hetki kasvien maagisen maailman parissa?
Mä vieläkin ajattelen sitä, koska mulla oli sellainen, siis mullahan on aina hirveästi kukkasia niin sisällä ja justiin näitä yleensä kasvavia. Tai sitten
jotenkin se ei yllätä.
Niin. Niin siinä yhdessä ruukussa niitä hyasintteja oli 3 eri väriä. Sitten mä ajattelin, että mä tässä kokeilen nyt nämä eri väriset. Se oli mielenkiintoista, koska ne oli kaikki erilaisia. Ja mä näin aivan selvästi, että niissä kaikissa oli omat keijunsa. Ja ne oli just sellaisia niin kuin hirveä ilo sieltä, niin kuin, että että haa, joku näkee meidät ja sitten niin kuin haluaa niin kuin kysyä jotain. Se on käsittämätön, mikä sellainen ilo voi tulla sieltä, että tosiaankin, että me emme vaan ole niin kuin tässä. Että ei meitä vaan niin kuin ajatella, että me olemme nyt tässä ja sitten me olemme kukittu ja sitten heitetään jonnekin kompostoriin tai jonnekin. Nykyään mä kauhistuttaa aina nämä jutut, kun mä ajattelen, että mitä näille kaikille tapahtuu.
No, mikä on sun ikävin hetki kasvien maagisen maailman parissa?
Yksi tällainen tila, missä myydään marjoja ja muita. Se ei ole täällä Helsingissä. Ja siinä tilalla oli hyvin vanhoja isoja koivuja. Ja sellaisia, mä ihailen niitä, kun niissä on niin paljon niitä oksia ja ryhmiä ja kaikkea. Ja sitten eräänä vuonna, kun mentiin sinne niin ostamaan jotain, niin niistä yksi oli kaadettu. Enkä mä ymmärrä ollenkaan miksi. Ja mä puhuin sen toisen kanssa, joka oli jäljellä siinä. Se oli äärimmäisen surullinen. Se sanoi, että miksi minun sisareni piti kaataa. Ja että hän ei enää halua elää, että koska hänen sisarensa on kaadettu. Ja sitten kun mentiin seuraavana vuonna, niin sekin oli kaadettu. Siis nämä on, ihmiset kaataa puita ajattelematta ollenkaan sitä, että mitä surua niin kuin tuottaa maailmaan.
Mitä tapahtuisi, jos kaikki maailman ihmiset uskoisivat kasvien magiaan?
Siinä on kaksi puolta oikeastaan vähintäänkin. Toinen on se, että mä todella toivoisin, että ihmiset näkisivät esimerkiksi mitä puut on ja että se kunnioitus lisääntyisi niitä kohtaan. Ja mä sanoisin, että kunnioitusta nimenomaan tarvittaisiin, koska se muuttaisi hyvin paljon sitä, että mitä päätöksiä tehdään. Mutta sitten siinä on sitten se toinen puoli kanssa, että näissä, että jos mennään sitten taas siihen, että ruvetaan käyttämään väärin sitten niin kuin omiin tarkoituksiinsa, justiin, että mennään tälle pimeälle puolelle. Että mä en ollenkaan halua semmoisen lisääntyvän, että taas ruvetaan, että ahaa, että mä todellakin voidaan käyttää näitä asioita väärin omaksi hyödyksi.
Vaikkei uskoisi, että luonnossa on mitään yliaistillista, niin jos ei vähän mykisty puiden jylhyydestä, kun kävelee johonkin vanhaan metsään, niin en tiedä, mistä apua sitten kannattaa siinä vaiheessa hakea. Ja ei varmaan ole väliä, että syökö ne päivittäiset kasvikset ja marjat magia vai tiedetarkoituksessa, ne on joka tapauksessa terveellisiä. Itse luin, että vihermintutee kuulemma terävöittää mielenvoimia vaikkapa etsiessä tietoja tai opiskellessa, joten join sit sitä tätä jaksoa tehdessä. Pelkkä teen lipittäminen hän ei ollut kasvimagiaa, mutta en tiedä, jospa siitä jotain apua oli. Jätän tulosten tulkinnan just sulle. Työryhmä. Tuottaja Ippi Arjanne, äänituottaja Juha Jaakkola. Podcastin on Ylelle tuottanut Jaksomedia.